Så godt å se dere. Det ikke så dårlig å ha ambulerende prekestol. Sammen med en god venn så har jeg skrevet en bønnebok for, som skal følge oss fra vugge til grav. Det en samling av bønner fra kirkens tradisjon. Og selvskrevne bønner. Jeg vil gjerne be en bønn som jeg selv har skrevet som innledning. Boka til salgs etter gudstjenesten. Sølvskimrende den nye dagen. Gårdsdagen kledd i aske. Du som årenes herre, skaper alltid noe nytt. Evig din skapelse. Du har rullet sammen det gamle som et blad av stivnet pergament. Evig din ihukommelse av dine barn som trådte ut av tiden. Glemsom du overfor de som har bekjent sine synder, og som fortsatt vandrer under det stjernestrødde himmelvelvet. De gir du framtid og håp. Evig du, du tidsalderenes konge. Favnen din alltid åpen. Kappen din brer du om den som søker nattely hos deg. Vi må være var for den hellige ånd. Han kan komme som et stormvær, som på pinsefestens dag i Jerusalem, hvor han fylte hele huset hvor disippelflokken satt. Hvor ildtunger spredte seg og satte seg på hver enkelt av de 120 som var samlet. Det må ha vært en forunderlig opplevelse av Guds herlighet og nærhet. Men som oftest kommer han som en stille susen, eller lyden av skjør stillhet. Som han gjorde den natt til torsdag denne uken, da jeg plutselig våknet og begynte å be for gudstjenesten her i formiddag. Mens jeg ba, så kom følgende setning for meg: men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Jeg fikk en sterk fornemmelse av at jeg taler til noen i formiddag som står på et valg. Et valg som har avgjørende betydning for ditt liv. Jeg vet ikke hvem eller hva det gjelder. Men du er i en situasjon hvor du må velge, og valget er viktig. Ja, avgjørende. Kanskje er det flere dette gjelder. Jeg våger ikke noe annet enn å være lydig og tale om det jeg opplever Herren har lagt på meg denne formiddagen. Det nærmer seg slutten på en epoke i Israels folkets historie. Josva, arvtageren etter legenden Moses, han som sammen med Moses hadde oppholdt seg i åpenbaringsteltet for å leve i Guds nærvære som var der, og som hadde ledet Israels folk i erobringen av det lovede land, opplevde at hans tid nærmet seg avslutningen. Vi befinner oss ca. 1380 år før Kristus. Vi skal gå til det siste kapittelet av denne boken, som kapittel 24, og så skal vi lese det første verset. Og Josva samlet alle Israels stammer i Sikhem. Han kalte til seg Israels eldste og deres høvdinger og dommere og tilsynsmenn, og de trådte fram for Guds åsyn. Stedet var nok ikke tilfeldig valgt, for det skulle vise seg å bli Josvas avsked med Israels folkets ledelse. For i vers 29 i det samme kapitlet leser vi at noen tid etter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener. Han ble en gammel mann, 110 år. Sikhem er et sted med gammel tradisjon av stor religiøs betydning, et sted hvor pakter ble sluttet i Israel. Det går helt tilbake til Abrahams tid. Første gang vi leser om Sikhem i det 12. kapitlet, hvor vi leser at Abraham dro gjennom landet til stedet Sikhem, til Mores terebintelund. Og så leser vi disse gripende ordene: da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa: din ett vil jeg gi dette landet. Og der bygde han et alter for Herren, som hadde åpenbart seg for ham. Nå stod de på nytt foran dette alteret, hvor Gud hadde åpenbart seg for deres stamfar. Et alter er både et minnested og et offersted og et sted hvor Herren tilbes. Vi leste teksten fra Josva at Israels ledende menn, deres eldste, deres høvdinger, deres dommer og deres tilsynsmenn, trådte fram for Guds åsyn. Det la et alvor og en tyngde over sammenkomsten. Josva var bekymret over hva folket ville gjøre når han var borte. Og det var ikke uten grunn. Josva var redd folket ville vende seg til avgudene når han var død. For i vers 13 i kapittel 24 så leser vi: «Jeg ga dere et land som dere ikke har slitt med, byer som dere ikke har bygd, og dere bosatte dere i dem. Dere eter av vingårder og oljetrær som dere ikke har plantet.» Med andre ord, de var under Guds velsignelse. Ikke ulikt oss nordmenn som frem til nå har opplevd en velsignelse og en framgang uten sidestykke i historien vår. Så fortsetter vi med vers 14. «Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skill dere av med de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og Egypt, og tjen Herren. Men synes dere ikke noe om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten det er gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene av Amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i.» Josva stilte folket på valg. I hans sjel, når det gjaldt ham og hans familie, var han ikke i tvil. «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Det var disse ordene jeg hørte natt til torsdag, og som jeg tror er til noen her i formiddag. Vi kommer alle til et veikryss i livet. Vi må ta et valg. Skal vi snu? Skal vi gå til høyre, eller venstre, eller rett fram? Valget er vårt. Disse veikryssene kommer ofte uanmeldt og ikke minst ubeleilig. Israels folke valgte rett denne gangen. De avla en frimodig bekjennelse. De ville ikke forlate Herrens vei og vende seg til avgudene. Fra vers 21, men folket sa til Josva: «Nei, Herren vil vi tjene.» Da er det at Josva sier til folket: «Så er dere da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De sa: «Ja, det er vi vitner på.» Det stanser ikke her. En ting er å si det med leppene, men Herren krever handling. Fra vers 23, Josva sa: «Så skill dere nå av med de fremmede gudene som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud.» Dette var konkret. De skulle gjøre to ting: kvitte seg med avguden og bøye hjertene til Herren, det vil si ydmyke seg innenfor Gud. I Jakobs brev leser vi: «Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier: med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss, men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Gud søker med iver etter menneskets hjerte. Det eneste som kan stanse ham er vår stolthet. Vi stilles på valg. Om vi vil ha Gud som motstander, får vi virkelig noen å kjempe mot. Da vil vi oppleve som Saulus før han ble Paulus, han som forfulgte Kristi kirke: «Det ble hardt for deg å stampe mot brodden.» Slik også for deg og meg, når vi stanser ved livets veikryss og velger feil vei. Josva svarte: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Hva velger du? Vi skal stanse for et ord fra forkynneren som har talt mye til meg den siste tiden. Vi finner det i kapittel 9, vers 12. «Menneskene kjenner like så lite sin tid som fiskene som fanges i det onde garnet, eller fuglene som er fanget i snaren. Like som de fanges også menneskenes barn i en ond tid, når den plutselig kommer over dem.» Vi lever i en forunderlig tid, hvor det virkelig sant at mørket omkring oss blir blitt mørkere. Det ikke for ingenting at tiden før Jesu gjenkomst beskrives som vanskelige tider. En ond tid en god beskrivelse. Apostelen Paulus skriver om det samme i brevet til Efeserne. Dere selv var jo en gang mørke, men nå dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som til behag for Herren. Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. For det slike mennesker driver med det skjulte, en skam bare å tale om. Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset, for alt som blir åpenbart av lys. Derfor sier skriften, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige, laglige tid. For dagene onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. For dagene onde, skriver apostelen. Jesus sa om denne tid, våk og be, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. Fra Lukas 12:35. La hoftene være ombundet og lampene brennende, og vær som et folk som venter på sin Herre når han vandrer hjem fra bryllupet, for at dere kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Salig de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og når han kommer i den andre eller tredje vakt og finner det slik, salige er de. Men dette skal dere vite, dersom husbonden visste i hvilken tid tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer i den time der de ikke tenker. Josva sa, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Ikke bare ham selv, men hele hans hus, hele hans familie. Gud har en helt spesielt kanalsystem for å bringe velsignelse ut, og det familien. Derfor det ikke rart at det nettopp familien som står under angrep i dag. Men jeg tror på familiens og slektens gjenopprettelse. Det bibelske jubelåret som Jesus kalte for et nådens år fra Herren, et budskap om gjenopprettelse. Jubelåret innebar at Gud i sin nåde gir mennesket en ny start i frihet. Da jubelåret ble innledet hvert 50. år, ble alle skyldfrie og fikk tilbake slektseiendommer, og familien ble samlet på nytt. De som var blitt slaver fikk vende hjem som frie mennesker. I loven om jubelåret fantes det en forskrift som ga nærmeste slektning rett til å gjenopprette en slektning som hadde råkt ille ute. Han ble kalt for en byrdemann, eller en løser. Han hadde rett til å kjøpe tilbake tapt slektseiendom. Han hadde rett til å betale løsepenger for en slektning som hadde blitt slave. Og Jesus vår nærmeste slektning, og han har gjennom sitt blod betalt prisen for å kjøpe oss fri og kjøpe tilbake den tapte slektsarven. Den boken i Bibelen som taler sterkest om dette Ruths bok. På grunn av en hungersnød leser vi om familien til Naomi som hadde kommet i djup fattigdom. Det var en slik situasjon hvor byrdemannen eller løseren skulle gripe inn. Men det var et stort problem. Naomis slektning Boas, som var løseren i dette tilfellet, var ikke våken nok til å ta på seg ansvaret. Under hungersnøden måtte de derfor forlate slektseiendommen og emigrere. Så dør Naomis mann. Hun sitter tilbake med to sønner og deres søstrer, og så dør sønnene. Den lille familien på tre var i ferd med å bli utryddet. Deres eneste håp var løseren. Han kunne vekke familien til liv igjen. Så skjer det at Boas vekkes til ansvar, og den lille familien reddes, og slekteiendommen var kjøpt tilbake. Jeremia var den profeten som aller sterkest fikk profetere om gjenopprettelsens tider. Han fikk også gjennom sitt liv demonstrere at han tok ansvar som byrdemann eller løser for sin slekts gjenopprettelse. Jeremia fikk Herrens tiltale om å ta ansvar som byrdemann. Det ordet kom til ham når Jeremia selv befant seg i fangenskap. Jerusalem var omringet av fiendehærer. I praksis var byen allerede tapt. Hungersnød og pest herjet. Og det jordstykket som tilhørte slektingene til Jeremia lå innenfor det området som fienden allerede hadde inntatt. Det jordstykket lå altså innenfor fiendeterritorium. Og det er en slik mørk tid at Herrens ord kom til Jeremia og det lød: «Se, Hanamel, sønn av din onkel Shalum, kommer til deg og sier: Kjøp din min mark i Anatot, for du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Og Hanamel, min onkels sønn, kom til meg i vakkåren etter Herrens ord, og det lød: Kjøp min mark i Anatot, i Benjamins land, for du har odelsretten, og du har rett til å løse den inn. Kjøp den. Da forsto jeg at det var Herrens ord, og jeg kjøpte marken av Hanamel, som min onkels sønn i Anatot, og jeg veide ut sølvet til ham, 17 sekel sølv.» Får dere med det som skjer her? Dette skjer på et tidspunkt hvor ingen hadde tenkt tanken på å kjøpe hus eller åkrer i det hele tatt. Jerusalem var omringet av en svær fiende her. Pest og hungersnød herjet. Det som ventet var 70 år i fangenskap i Babylon. Folk hadde mistet håpet for fremtiden. Og så taler Herren om å kjøpe en åker. Hvilket håpsbudskap i en bekmørk tid. Det er lov å skamle sammen et lite halleluja. Men Jeremia trodde på at familien en dag skulle komme tilbake fra Babylon, og at de hadde en framtid i Jerusalem. Jeremia gikk inn i sitt ansvar som byrdemann eller løser, og beviste at han var bæreren av håpet for sin families eksistens. Han adlød Herrens tiltale og investerte i gjenopprettelsens tider ved å kjøpe gården og skrive kjøpskontrakten i vitners nærvær i fengselsgården der hvor han satt fengslet. Herren hadde sagt til Jeremia: «Skulle noe være for vanskelig for meg?» Han løftet blikket og så bortenfor Jerusalems ødeleggelse og fangenskap og profeterte at den dag kommer det Herren igjen skal samle, gjenoppbygge og gjøre dem godt, og da skal de kjøpe åkrer og skrive kjøpskontrakter og forsegle dem. Og i Esras bok kapittel 2 vers 23 står det et betagende vakkert vers fullt av håp. I oppramsingen av dem som ventet tilbake etter fangenskap i Babylon, befant det seg 128 menn og kvinner fra Anatot. Det lovende landet ble inntatt og erobret gjennom familier. I 5. Mosebok kapittel 1, 21 så leser vi: «Se, Herren din Gud har gitt dere landet. Dra opp og innta det, som Herren din fedres Gud har sagt deg. Frykt ikke og vær ikke redd.» Løfteslandet ble inntatt i 6 ulike omganger, og familiene inngikk som en viktig del av strategien hver eneste gang for å innta landet. Og løfteslandet var inndelt i arvelodd som ble delt på stammer og familier. Israels marsjordre var familieformasjon. De gikk stamme etter stamme, og det var på denne måten de skulle vinne seier over sine fiender. Jeg spør deg derfor i formiddag: hvem er du byrdemann eller løser for? Gjør du som Boas eller Jeremias og ta ansvar for din familie? Du som har blitt velsignet til Kristus, du er kanskje den eneste i din familie som er kristen. Gå da inn som løser for din familie. Begynn å tale ut Guds velsignelse over familien og slekten din. Du som står på valg i formiddag. Som Herren taler til deg akkurat nå, måtte du svare som Josua gjorde. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Måtte alle klynge oss til løftet i apostelgjerningene 16:31. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Amen.